Capítulo 27. Muruya Niburo Namukuto Dopa da Israel. Osasanye Niburo Namukuto Dopa ni mitanko da Akasia. Olapawiwa ni orambalalawiwa ofanafanege. Metru mendi ni mea. Otamawiwa okale metru ni moi ni mea. Otogole mitanko diwa wonamanyaga mannai. Magomelo miwa o uruede ni mukua. Ni mukua osasanye teto biado elamo ndora. Apaya, mabasia, magarufu, olapa ni bia do elamo makala. Osasanye da tedene nda vikale da mukua. Osasanye devo olalo wa mukua. Okalena mangoza mannai mondoni miwa. Okarati e. Olalo ola muari maniburo na mukuto ekalevari va odhulu nivati. Osasanye deteto dhimiri za mitanko za akasia o uruwe ni mukua. Niburo na mukuto na atukuli waga. Dhimiri zedi viviri iwege muari ma mangoza. Nimo iepadi ela nimo iya teto epadi emoi. Osasanye niburo na mukuto ni mataba. Muari mukale ni kungunene wona guoni ilimi omango ni uno. Veresikulu novi, muruya, kinga, nantado na musasa wa mulugu. Osasanye kinga na musasa wa mulugu. Epadi yaweo onakuma pevo ya murubi. Osasanye theo guo yowimela yantoje na mutengo wo kwima. Olapawi wa meturu makumi matanu. Abodhoya ekale makumi mendi ni matiwa ya teto makumi mendi. Esasanyiwe ni mukua. Zingo woza ni zolibi ana. Zikale za parata. Emodha modha vete to epadi ya weo onadhoela pevo ya murubi. Olapawiwa waguo ekale meturu makumi matanu. Abodhoya makumi mendi ni matiwa ya teto makumi mendi. Zikale za mukua. Vamoi ni zingowo ni zolibi ana za parata. Orambalala wiwa wachinga epadi ya weo onadhoela ndua ekaleo guo ya meturu makumi mendi ni matanu ni abodho ya kumi ni matiwa ya kumi. Epadi ya weo onakuma ndua kinga ni kale meturu makumi mendi ni matanu. Vamavolo welo. Ni kukuru na mono woja guo yowi imela ekale na meturu matanu na mendi ni mea. Abodho ya ekale araru ni matiwa ya mararu. Ekale teto ndala ni kukuru nimo iniwa guo yowi imela ekale na meturu matanu ni mendi ni mea. Abodho ya ekale araru ni matiwa ya teto mararu. Vamavolo welo vikale guo ya meturu kumi. Yantoje na mutengo wo kwima ekale yo borodari wa ni osalu wa matakuru wa rosha ni wofila esasanye diwe ni oranda. Abodho ya ekale anai ni matiwa ya manai. Abodho atene akinga elibi iwe ni parata ni zingowo za parata. Matiwa ya ekale amukua. Kinga nda ni kale na olapawi wa meturu. Makumi matanu. Orambalala wiwa meturu makumi mendini matanu. Otama waguoya ntoje no kwima meturu mendi ni mea. Matiwaya ekale amukua. Dho kami edha dha atedhene dhinalaba musasani. Ni zikomo dho libi ana musasa. Ni zikomo dha kinga vikale dha mukua. Veresikulu vinti. Muruya. Makura apanti. Wala mule a Israeli wi edena makura apanti azeti wi e idi egena panti ma iu mateni. Aroni ni anaye ekami edege ni o idi apanti kiguo ni kiguo wizi mone elege vamento ni vanabuya ofieda obebe iniwiwa. Panti nde vikale muari mamusasa wo guma na moni mulugu. Osogoro waguo yo gawa. Oduli wa okale kasha yo andana. Nda tinlamulo no umara na Israeli ni aniwa ni anama baliwela mo ewa.